să ascultăm cu luare minte cuvântul Domnului. Și tot în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, în pilda celor 10 fecioare, cuvântul Domnului spune: la miezul nopții s-a auzit strigarea: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Miezul nopții, din punct de vedere fizic, este atunci când pământul se găsește la cea mai mare depărtare de soare. Iar din punct de vedere spiritual, miezul nopții este atunci când omenirea se găsește la cea mai mare depărtare de Dumnezeu. Noi ne apropiem cu pași repezi de miezul acesta de noapte și de evenimentele înspăimântătoare care îl vor însoți. Pandemia aceasta, cât o fi fost ea de pandemie, nu este decât începutul unui exercițiu foarte important care are drept scop și controlul social și imperialismul politic. Păcatul și puterea întunericului, tot mai răspândite pretutindeni în lume, de la cei mari înspre cei mici și de la cei mici înspre cei mari, și tot mai răspândite și în biserică, și puterile acestea mari și nemaipomenite ale păcatului și ale întunericului nu pot fi contracarate decât prin Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu este mai tare decât Duhul Lumii și Cel care este în noi este mai mare decât Cel care este în lume. Și El ne poruncește din nou în seara aceasta, la sfârșitul acestui an, și de aici mai departe, pentru cât ne va mai fi dat să trăim pe pământul acest, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri, ce vom mânca, ce vom bea și cu ce ne vom îmbrăca, Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele și vi se vor da pe deasupra. Amin. Cum să căutăm și noi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui? Prioritatea priorităților. De exemplu, ca unul pasionat de vânătoare, care este mereu și mereu în căutarea vânatului și este mereu și mereu în mișcare. Un vânător pasionat vorbește mereu despre vânătoare, despre echipamentul sau armele de vânătoare, terenul de vânătoare, tovarășii de vânătoare și așa mai departe. Să căutăm și noi cu tot din adinsul, să căutăm și noi cu foc, cu râvnă, cu pasiune, mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Nu sunt decât două autorități în viața fiecărui om și niciun om nu poate fi neutru față de aceste două puteri sau autorități, și anume împărăția lui Dumnezeu sau împărăția lumii, adică Dumnezeu și diavolul. Și noi, prin ceea ce facem, ne legăm fie de o autoritate, fie de cealaltă autoritate. În viața de fiecare zi, noi îl putem alege fie pe Iisus, fie pe Satana. După cuvântul Domnului care spune: cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și după cuvântul Domnului care spune: cine nu adună cu mine, risipește. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și este un cuvânt minunat și pentru copii, și pentru tineri, și pentru cei maturi deopotrivă, ca să nu zic întâi și întâi de toate, pentru noi, slujitorii Domnului, cei care chemăm în numele Domnului și mai apoi îl mărturisim semenilor noștri în slujba aceasta binecuvântată și în adunare și în afara adunării. Cum să căutăm și noi în secolul 21 mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Împărăția lui Dumnezeu este altceva decât împărăția lumii. Are alte principii, alte valori, este o altă cultură. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, cum ne spun mereu și mereu. Slujitorii satanei care se prefac în slujitori ai neprihănirii și pe care îi întâlnești prin toate bisericile au o pricepere nemaipomenită, strecoară pe furiș, erezii nimicitoare și mulți îi urmează în destrăbălările lor. Împărăția lui Dumnezeu nu este Evanghelia prosperității, nu este Evanghelia pozitivă, Evanghelia bunei dispoziții și alte urăciuni diavolești de felul acest. Împărăția lui Dumnezeu este mai întâi neprihănire, după aceea este pace și vine și bucuria din Duhul Sfânt. În 1 Împărați, în capitolul al treilea, mai întâi în versetul 3 ni se spune că Solomon iubea pe Domnul, în versetul al patrulea dragostea se arată prin fapte și ni se spune că Solomon s-a dus la Gabaon pe cea mai însemnată înălțime și a adus Domnului acolo 1000 de jertfe de arderi de tot și Domnul a primit jertfa de dragostea lui Solomon. Noaptea i s-a arătat în vis și l-a întrebat, cerem ce vrei să-ți dau? Și Solomon între altele spune, Doamne, eu sunt un tânăr neîncercat și m-a așezat într-o responsabilitate mare și foarte mare, responsabilitate care depășește întru totul capacitățile sau posibilitățile mele. Și spune în versetul cu numărul 9, dă-mi o inimă pricepută ca să deosebesc binele de rău și să judec pe poporul tău. Cu alte cuvinte, să domnesc peste poporul acesta și să conduc poporul acesta înspre tine și înspre împărăția ta, după principiile tale, după legile tale, după poruncile tale, după adevărul tău. Suntem 3500 de ani în urmă și Solomon, în chipul cel mai minunat și responsabil cu putință, a cerut din mâna Domnului lucrul cel mai important. Dă-mi o inimă pricepută ca să deosebesc binele de rău. Noi suntem după 1000 de ani în vremurile acestea de pe urmă, vremuri în care lucrurile sunt mult mai încurcate decât în vremea lui Solomon, vremuri în care binelui se spune rău și răului se spune bine și vremuri în care răului cel mai rău îi se spune binele cel mai bun și vremuri în care binelui cel mai bun îi se spune răul cel mai rău. Și ar trebui toți deopotrivă să strigăm din toată inima și să-i spunem și noi la sfârșitul anului acestuia și cât mai trăim, Doamne, Stăpâne, dă-ne și nouă o inimă pricepută ca să deosebim binele de rău și să ne conducem pe noi și familiile noastre înspre Hristos și spre împărăția Lui. Amin, ajută-te. Și acum vă întreb și vă mărturisesc, a primit el, Solomon, după aceea toate celelalte lucruri? Dumnezeu s-a bucurat, s-a socotit onorat, s-a socotit cinstit, el cinstește pe cei care îl cinstesc. Și îi spune lui Solomon, pentru că n-ai cerut pentru tine nici asta, nici asta, nici asta, ce ai cerut ca să mă onorezi, să mă cinstești pe mine ca împărat în mijlocul poporului acestuia, îți voi da și asta, și asta, și asta. Și noi putem depune mărturie în ceea ce ne privește pe noi înșine și mai cu seamă în ceea ce îi privește pe părinții noștri și pe părinții părinților noștri, care au trăit necurmat în porunca acestei Scripturi, l-au căutat mai întâi pe Dumnezeu și neprihănirea Lui, și Dumnezeu, în mila, în îndurarea și în înțelepciunea Lui, le-a dat mai apoi toate aceste lucruri pe deasupra, pentru că El știe că avem și astăzi trebuință de El. În Matei, capitolul 24, unde Domnul ne vorbește despre vremurile de pe urmă, cea din tâi caracteristică a vremurilor acestora foarte serioase, vremuri speciale, în care tocmai nouă oameni speciali înaintea lui Dumnezeu ne este dat să trăim, spune între altele Domnul Iisus, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Prima caracteristică a vremurilor de pe urmă, înșelătoria. Înșelătoria care astăzi, în era digitală, a atins un nivel maxim, nu doar în mediile politice, nu doar în mediile de afaceri, nu doar în mass media, ci și în biserici deopotrivă. Înșelătorie înseamnă să prezinți un lucru ca fiind adevărat, autentic, și în realitate el să fie fals, contrafăcut, să spui despre un lucru că funcționează negreșit și în realitate el să nu funcționeze. Minciuna este un neadevăr spus ca și când ar fi adevăr. Ce au mințit comuniștii în vremurile de odinioară este floare la ureche, este fleac, pe lângă ce se minte astăzi 24 din 24 de ore, nu doar aici în frumoasa noastră România, ci pretutindeni de la o margine până la cealaltă a întregului pământ. Cel mai important dar pentru biserică în vremurile acestea serioase și speciale în care ne este dat să trăim, este darul deosebirii duhurilor. Să avem un foarte, foarte bun discernământ, să discernem, adică să deosebim binele de rău și să deosebim răul de bine. Cum căutăm împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui? Când deosebim binele de rău și răul de bine. Noi de multe ori știm binele și alegem răul. Drept este că de multe ori ne este foarte greu să alegem binele, dar Duhul Sfânt ne ajută. El, Mângâietorul, Duhul Adevărului, spune Domnul Iisus, ne călăuzește în tot adevărul. Duhul Sfânt pentru asta ne-a fost trimis, ca să ne ajute, să ne călăuzească, să ne conducă pas cu pas în tot adevărul, în umblarea și în alergarea noastră pe pământul acesta prin pustia vieții, drumul spre Canaanul cel ceresc. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt este Hristos în noi, este Hristos cu noi și este Hristos în mijlocul nostru. Fără Duhul Sfânt, Hristos nu este viu în inimile noastre. Și fără Duhul Sfânt, cuvântul Domnului nu este nici viu și nici lucrător. De aceea Apostolul Pavel zice, slova omoară, Duhul dă viață, noi suntem slujitori ai Duhului. Sunt mulți în adunările noastre care cred rațional în Duhul Sfânt, citesc despre Duhul Sfânt și predică despre Duhul Sfânt, dar nu-L cunosc cu adevărat pe Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt nu locuiește într-adevăr în inimile lor. Să-L chemăm în seara aceasta toți deopotrivă pe Domnul Duhul Sfânt în inimile noastre, să-I dăm mai apoi locul binecuvântat de cinse și să-L cinstim ascultându-L și fiind foarte atent la șoapta Lui blândă, binecuvântată și călăuzitoare. Știți cuvântul Domnului care zice, voi nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi. Și adaugă, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Și Duhul lui Hristos, prin excelență, este un Duh al iertării și este un Duh al dragostei acesteia, cu chip dumnezeiesc, Duh al dragostei jertfitoare, iertătoare și luptătoare. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Și putem să-I spunem Domnului iarăși în seara aceasta, Doamne, îmi doresc din toată inima ca să vii în inima mea și să rămâi în inima mea și Domn și Mântuitor și prin Duhul Sfânt să mă călăuzești și pe mine pas cu pas în aceste încercări, lupte, lovituri sau ispite prin care vreau, nu vreau și mie mi este dat să trec. Și când dai pagina, cel din tâi verset în partea de sus zice, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, nu de firea pământească, era să zic cu pretențiile, adică poftele ei de un fel sau de un altul, și nici de Duhul lumii, cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Satana urăște dragostea și urăște pe cei care iubesc și care se iubesc. De ce? Pentru că el nu poate iubi, nu este în natura lui și mai știe că dragostea este cea mai mare putere spirituală. Iar despre vremurile acestea serioase și speciale de pe urmă, între altele, Domnul Iisus spune, și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și nu este un cuvânt pentru cei din lume, este un cuvânt pentru noi. Și când dragostea autentică dispare, vine dragostea falsă. Iubitor de bani, iubitor de sine și iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Asta este starea bisericii. Astăzi, la sfârșitul anului 2020, am intrat în pandemia aceasta, mai zic o dată cât o fi fost ea de pandemie, firești și lumești, și am ieșit din pandemia aceasta mai firești și mai lumești. În fiecare biserică, am mai spus și în altă parte, să nu vă înspăimântați, să nu vă tulburați de cuvântul acesta, ci dimpotrivă să lăsați să ajungă la inimă și să lucreze în chip minunat slava lui Dumnezeu. În toate bisericile sunt și ucenici ai Domnului Iisus și ucenici ai diavolului. E cuvântul care zice, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Orice cine nu trăiește neprihănire nu iese de la Dumnezeu și adaugă, nici cine nu iubește pe fratele său. Și iarăși zice, cine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și iarăși spune, cine nu iubește nu iese din Dumnezeu. Poți să stai într-o adunare sau să stau într-o adunare 30, 50 și 70 de ani și să fac toate slujbele la rând. Suntem la sfârșitul anului și lucrul cel mai important este să ne cercetăm pe noi înșine și mai apoi pocăindu-ne în sac și în cenușă de toată nebunia care poate ajuns să pună stăpânire pe mintea și pe inima noastră pentru că n-am vegheat, să ne întoarcem, cum ni s-a spus, cu toată inima la Domnul și să-i dăm toată inima Domnului, ca de aici mai departe El, prin Duhul Sfânt, să locuiască într-adevăr în inimile, în viețile, în casele și în adunările noastre. Amin, biserică? Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci și noi să spunem, Doamne, e foarte dureros să se întâmple așa ceva. Și chiar dacă ar fi să se întâmple în toate bisericile din România sau din lumea întreagă, aici în adunare aceasta, în biserica aceasta unde ți-ai făcut în nenumărate rândul numele de slavă, noi zicem niciodată, nici de cum. Vrem să ne întoarcem cu toată inima la tine și tu prin Duhul Sfânt să torni în inima noastră dragostea aceasta cu chip dumnezeiesc. Noi în fiecare zi suntem chemați să alegem între împărăția lui Dumnezeu și între împărăția lumii, adică între Dumnezeu și diavolul. Când ne pocăim și credem din toată inima că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și când îi spunem Domnului Iisus din toată inima, da, Doamne, noi Te urmăm oricum, împărăția lui Dumnezeu intră în inima noastră. Intri în împărăția lui Dumnezeu cum intri într-o altă țară, la graniță, dacă este cazul, arăți pașaportul și ai intrat. Ținta noastră nu este granița, ținta noastră este cerul binecuvântat. Și foarte multă atenție, mulți stau cu un picior în împărăția lui Dumnezeu și cu altul în împărăția lumii. Și cuvântul Domnului zice, până când veți mai șchiopăta de ambele picioare, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Vie împărăția Ta în inimile, în viețile, în casele, în adunările noastre, în România și în lumea întreagă. Asta ar trebui să fie de aici mai departe prioritatea priorităților în viața fiecăruia dintre noi. Și când spun în viața fiecăruia, mai zic o dată, și în viața copilașilor, și în viața tinerilor, și în viața celor maturi, și în viața slujitorilor deopotrivă. În psalmul cu numărul 22, versetul cu numărul 22, un psalm profetic, Domnul Iisus zice așa, voi vesti numele Tău fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării. A făcut Domnul în chip minunat lucrarea aceasta? Au făcut ucenicii, apostolii, părinții și părinții părinților noștri în chip minunat lucrarea aceasta? La aceasta suntem chemați, la aceasta suntem rânduiți și noi. Noi toți, și copiii, și tinerii, și cei maturi, toți copiii Domnului sunt rânduiți din veșnicie în înțelepciunea lui Dumnezeu să fie misionari și evangheliști, chiar dacă unii la scară redusă, iar alții cumva într-un câmp misionar mai larg. Nu este nicio importanță majoră că este așa sau este altcumva. Toți suntem rânduiți să-i fim Domnului misionari și evangheliști, adică martori. Și noi când îl vestim pe Domnul altora și când îi ajutăm pe semenii noștri să vină la adevăr și la mântuire, facem ca pământul să semene tot mai mult cu cerul. Acolo toți sunt mântuiți. Care este cel dintâi cuvânt de predică rostită de Domnul Iisus? Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Mi se spune că peste tot pe unde umbla, propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. După învierea glorioasă, vreme de 40 de zile până la înălțarea glorioasă, s-a arătat deseori ucenicilor vorbind cu ei despre ce? Nu despre ceea ce se spune și se arată mereu la nebunească televiziune sau umblat și în aceasta fără de fund și fără de capăt care este internetul, Facebook-ul sau alte grozăvii de felul acesta, pandemii sau suprapandemii. Spune că s-a arătat deseori ucenicilor vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Amin. Un prieten de-al meu foarte bun de la București a emigrat peste ocean în vremea comunismului și a venit vremea și am ajuns și eu peste ocean și în orașul și în biserica unde prietenul acesta slujea ca păstor. Și ne-am bucurat mai multe zile, în adunare, în diferite familii, studii biblice și așa mai departe. Am mai trecut o vreme și am ajuns iarăși în orașul acela și în biserica aceea și de această dată prietenul meu, fratele păstor, nu mai era la ambon, ci era pe ultimul rând și tremura din creșet și până în tălpi, bărbat tânăr de 63 de ani. Iar la sfârșitul adunării, plângând, mi-a mărturisit, am trăit ca un nebun. M-am gândit că trebuie să fac și eu ceva pentru familia mea și să le ofer celor din familie condiții foarte, foarte bune de viață. Și constructor de case fiind, lucram 10, 12, 14 ore pe zi și cu timpul n-am mai mers la adunare nici marțea, n-am mai mers nici joia. Au trecut ani și acum copiii noștri nu mai dau mulți bani nici pe Dumnezeu și nici pe noi, ca părinți, iar nevasta mea mai vine la adunare când își aduce aminte și când are chef. Și spunea fratele acesta minunat, aș striga să se audă până la marginile pământului, fraților și voi, surorilor, deopotrivă. Luați foarte în serios avertizarea Scripturii care zice nu puteți sluji la doi stăpâni, nu puteți sluji și lui Dumnezeu și aurului. Unii ați zâmbit când am zis tânăr de 63 de ani. Păi la 63 de ani un om are mai multă înțelepciune, oarecare maturitate și poate sluji și Domnului, și bisericii, și semenilor lui, mai bine ca înainte și poate sluji după îndurarea Domnului cel puțin 20 de ani de aici mai departe. Pastorul Wurmbrand îmi spunea mie la 84 de ani, sunt ca la începutul vieții de credință și mai am multe lucruri importante de săvârșit împreună cu Domnul meu. Și într-adevăr, de la 57 de ani după ce ai ieșit din închisoare, până la 87 de ani, timp de 30 de ani a călătorit în 102 țări, a vorbit înaintea milioane de oameni și a scris cărți de importanță mare și pentru cei din secolul 20 și pentru noi, unele dintre ele răspândite în milioane de exemplare și traduse în peste 80 de limbi ale pământului. Mai știu despre altcineva de această dată în România, să nu creadă cineva că este vreo deosebire, că noi am fi, vezi, Doamne, cu sea în frunte și ei de peste ocean, vai și vai. Nu mai este nicio deosebire cultura aceasta nemaipomenită, cultura aceasta firească și pământească, cultura lumii, s-a întins și se întinde în toate bisericile și aici în România. Am întâlnit pe cineva, un frate, într-o biserică, cred că înțelegeți, noi nu vorbim de rău pe nimeni, noi nu judecăm pe nimeni, doar relatăm faptele ca să ne trezim și să învățăm până nu este prea târziu ce este de învățat. Și fratele acesta îmi spune, sunt într-o stare nenorocită eu și toată familia. Și el mi-a mărturisit, nu l-am interogat eu de unde îi se trage nenorocirea. Am început și eu afaceri după ce s-au deschis granițele, un parc auto, aduceam automobile din Germania, le vindeam, mă duceam, cumpăram altele și așa mai departe. Și zice dumnealui, ca să fiu luni dimineața la ghișeu și să iau actele pentru mașinile de acum cumpărate, plecam în Germania duminica și am plecat o duminică și încă o duminică și încă o duminică și încă o duminică și s-au adunat 10 și după aceea 100 de duminici. Călătoream mereu și mereu în Germania ca să aduc mașinile cumpărate și să fac acte luni dimineață. Și a venit vremea și m-am îmbolnăvit grav. Și banii pe care i-am adunat i-am dat pe la medici umblând din spital în spital și soția mea a căzut într-o depresie adâncă și copiii sunt vraișe, suntem într-o stare nenorocită. Și spunea și fratele acesta, aș striga să se audă în lume întreagă, începând din biserici și în afară. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ceea ce omul seamănă, aceea va și se cera. Eu l-am încurajat pe fratele acesta și i-am spus, ești într-o stare nenorocită dintr-un punct de vedere, dar dintr-un alt punct de vedere, ești într-o stare foarte binecuvântat. Duhul Sfânt este în inima dumitale, te-a conștientizat de păcatul acesta pe care l-ai săvârșit și acum îți dă un regret binecuvântat și o pocăință. Dumnezeul nostru este Dumnezeul unui nou început. și El dă fiecărui om, oricât de adânc va fi căzut sau va fi greșit, o nouă șansă și o nouă șansă de revenire, de recuperare și de binecuvântare. Am aflat de o femeie care a fost în închisoare în vremea comunismului, în vârstă de 82 de ani, când am aflat eu de dumneai ei. Și am dat în graba mare telefon să o rog să participe la un interviu ca să se afle în lumea întreagă despre lupta pe care a dus-o în vremea comunismului și în închisoare și în afara închisori. M-am prezentat, i-am spus despre ce este vorba și la un moment dat sora aceasta minunată, ca și când n-ar fi auzit nimic din ce i-am spus până atunci, mă întrerupe și îmi zice dintr-o dată: frate Panican, vă rog să-mi spuneți cu ce cuvânt v-a cercetat Domnul în această dimineață. Și a fost un mare har că citisem în dimineața aceea un capitol, 1 Corinteni 15. Nu m-a întrebat ce am citit. Sunt în adunările noastre oameni care nu citesc o dată peste săptămână. Și acum am spus în atâtea rânduri să citești în fiecare zi 5 minute din Biblie, mult mai mult decât să nu citești deloc. Și mi se întâmplă mie să nu citesc, vă puteți da seama. Și am scăpat cu fața curat. I-am spus cu ce m-a cercetat pe mine Domnul și mi-a spus și sora după aceea cu ce a cercetat-o Domnul, iar la sfârșit mi-a cerut să mă rog ca să fie darul părtășiei noastre binecuvântată de plin. Te întreb și te mărturisesc cât dintre noi mai procedăm în felul acesta, în era aceasta turbată, era digitală, secolul supervitezei. Hai să vă spun neapărat și cuvântul ăsta, chiar dacă este cumva timpul înaintat. Mai mulți ani în urmă, la București, un frate minunat altfel mă sună și îmi spune: nu ne-am mai văzut de multă vreme și îmi este dor de dumneata. Și adaug: abia aștept să vii la mine la o cafea. Și eu m-am prefăcut foarte supărat și i-am zis: dumneata și cafeaua dumitale să pieriți pentru totdeauna. Și el s-a înspăimântat. Și am lăsat și ca 10 secunde de liniște de plină ca să-i fie cercetarea și spaima tot mai adâncă, după care l-am întrebat și pe el și vă întreb pe toți deopotrivă: părinții dumitale când se întâlneau cu alți pocăiți în sat, cu ce fel de cuvinte se chemau și se îndemnau ei unii pe alții? Haideți, fraților, la noi la o cafea, la un grătar, la mititei, la pește, la înghețată, la tort, la un film, la un meci și alte, era să zic, chestiuni diavolești de felul acesta. Și pentru că el a înțeles și era de înțeles, a răspuns: niciodată. Ori de câte ori părinții noștri se întâlneau cu alți pocăiți din sat, se chemau și se îndemnau cu cuvintele sfinte: haideți, fraților, la noi la rugăciune. Haideți, fraților, la noi să-i cântăm din toată inima Domnului cântările de laud. Haideți, fraților, la noi să citim din cuvântul Domnului și să ne hrănim cu cuvântul Domnului pâinea vieții. Că după aceea era un ceai sau un lapte sau eu și o cafea, o plăcintă, un cozonac, o felie de pâine cu nu știu ce. Nu e supărare, dimpotrivă, este un lucru și natural și necesar. Dar cred că ați înțeles, vorbim despre prioritățile mântuitoare. Trebuie să ne pocăim din toată inima și să ne întoarcem cu toată inima la Domnul și trebuie să ne închinăm și noi, era să zic, ca nebunii Domnului, așa cum au făcut-o și părinții și părinții părinților noștri, căutând în fiecare zi, cu tot din adinsul, fața Domnului. Nebunia aceasta cea mai dulce și cea mai frumoasă, cum spune Apostolul Pavel, sunt nebun pentru Hristos, slăvit să fie Domn. Acum, predica de pe munte este harta împărăției lui Dumnezeu. Și în capitolul al 5-lea, începând cu versetul 13, cuvântul Domnului spune că noi suntem lumina lumii și sarea pământului. Sunt două lucruri diferite, dar la fel de importante. Drumul sării și drumul luminii. Lumina înviază, lumina dă viață, mângâie, încurajează, vindecă, eliberează, ridică. De altă parte, sarea oprește moartea, împiedică putrefacția. În vremea Domnului Iisus nu erau frigidere și congelatoare, Și sarea era întrebuințată pentru a conserva anumite alimente. În același timp însă sarea dă gust. Pui nițică sare în ciorbă sau în supă și toată supa, toată ciorba capătă gust, nu-i așa? Și noi suntem rânduiți nu să-i dezgustăm pe oameni prin purtarea noastră și prin vorbirea noastră. Suntem rânduiți de Dumnezeu să dăm gust vieții celor pe care îi așează Dumnezeu împrejurul nostru. Mai întâi în familie, că de acolo începe pocăința și mântuirea. Apoi în familia cea mare, care este biserica și neapărat, și în mijlocul semenilor, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Să investim necurmat în veșnicie. Când simtim cerul, Dumnezeu ne dă și pământ. Când simtim pământul, vom isprăvi, cum li s-a spus iarăși în seara aceasta în locul acesta, vom isprăvi alergarea cu mâinile goale. Și nu vom intra în bucuriile și în răsplătirile veșnice, vom intra în durerile și în regretele veșnice. Când ne întreabă cineva, dar de ce trebuie eu să mă pocăiesc, să nu mai răspundem în chipul acesta înșelător, să nu mai spunem minciunile acestea nemaipomenit. Dacă te pocăiești, o să te simți bine, o să ai armonie în familie, o să ai bani și sănătate. Singurul răspuns adevărat la această întrebare însemnată este acest: fără Iisus ești pierdut și aici pe pământ și mai apoi în eternitate. El nu s-a răstignit pentru noi ca să ne scape de suferință, s-a răstignit pentru noi ca să ne scape de iad. Și nu s-a răstignit pentru neprihănirea Lui, ci pentru neprihănirea noastră. Neprihănit este omul drept care trăiește drept. Este omul care trăiește drept și iubește dreptatea și se luptă pentru ca această dreptate să triumfe și în lumea aceasta. Of, of, of! Omenirea are probleme mari și de aici mai departe va avea probleme încă mai mari. Dumnezeu Sfântul are planuri mari și noi privim spre El și prin cuvântul Lui ne umplem nu doar de speranță, ci de bucurii sfinte, ne umplem de credință, de adevăr și de dragoste. Care este planul lui Dumnezeu? Ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea lui Dumnezeu. Amin! Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Mă rog Domnului cuvântul vestit în seara aceasta, în locul acesta, să nu fie în ziua judecății mărturie, să nu fie în ziua judecății pentru nimeni durere, osândire, chin veșnic și iad, ci să fie pentru noi toți, da și amin, dar binecuvântată de mântuire, ca să intrăm în bucuria Stăpânului, care înainte de întemeierea lumii a pregătit pentru noi împărăția aceasta minunată, veșnică și nestricăcioasă. Și acum, vorbind cu preiubitul frate Călin, în birou, înainte să venim în locul închinării, i-am spus că am pe inimă un gând și o dorință mare, și anume să ne rugăm pentru tinerii din biserica aceasta, nu doar tinerii care sunt în biserica aceasta membri sau aparținători, ci pentru tinerii care sunt în seara aceasta aici în biserică, pentru că îmi doresc mult ca Dumnezeu să-și reverse focul, adică mila și îndurarea peste ei și în adunarea aceasta și în toate adunările să ridice armată de tineri, tineri care să-L mărturisească cu inimă bună împreună cu noi în mod deschis semenilor, tineri prin care Dumnezeu să învioreze adunarea aceasta, prin care să trezească iarăși adunarea aceasta ca în vremurile de odinioară, că eu de 10 de ani vin în adunarea aceasta și am avut de fiecare dată bucurii fără de margini. Și după aceea să vă rog și să vă provoc, cei care sunteți maturi, să hotărâți din seara aceasta să vă rugați doar pentru un tânăr. Fiecare să aleagă și să spună: eu din această seară mă voi ruga necurmat pentru tânărul acesta sau pentru tânăra aceasta. Dacă nu cunoașteți în numele tânărului sau tinerei, veți merge de-a dreptul și veți întreba: spune-mi, te rog, care ți este numele? Bine ați face dacă ați și numele complet, ca să veniți înaintea Domnului, nu că s-ar încurca Domnul, dar este mult mai potrivit și mai bine să mărturisim în întregime și numele persoanei și dragostea din inima noastră. Amin. Noi ne ridicăm și tinerii care vor să aibă parte de atingerea Domnului în seara aceasta, în locul acest. Pentru sfârșitul anului și pentru anul care ne stă înainte, să vină aici la altar și noi ne vom ruga cu toată inima pentru ei. Poate sunt unii care în seara aceasta vor să-și dea inima Domnului pentru totdeauna, poate sunt tineri care niciodată nu i-au spus Domnului din toată inima: da, Doamne, eu vreau să-ți urmez oricând, oriunde și oricum, indiferent prin ce mi este dat să trec, dar știu că desfărțită de tine nu pot face nimic. De aceea te rog să vii, să intri și să domnești tu ca Dumnezeu și Mântuitor de aici mai departe în inima mea. Amin.